Miq e dashamirë ditë më parë në bibliotekën kombëtare në Prishtinë janë mbledhur për ta kujtuar poetin ndër më të mëdhenj shqiptar Ali Podrimjen. Në fakt është promovuar libri Pavdeksia, poeti Kusmail Smaka ka mbledhur për poetin kujtimin nga 70 autorë shqiptarë të huaj, si Aleksandër Zot, Hans Joakim Lansh, Jevrem Berkovic, Ismail Kadri, Dritor Agoli, Visar Zhiti, Gjelosh Gjokaj e tjerë. Në promovimin e këtij libri evokuan kujtime Agim Gjakova, Ramiz Kilmendi, Ilir Ezajmi, Dom Lush Gjergji, Recep Ferri e tjerë, ndërsa poezinë famshme Un jam biri yt Kosovë e solli në balad Besiana Mehmeti. Doktor Domlush Gjergji tha se krijimtaria poetike Podrimjes, shpirti i madh, krijues dhe frymëzues, mendja e tij e mprehtë e hollë dhe larpamse, vizioni i tij kritik dhe artistik me tipare profetike për liri, vlerat e virtytës shqiptare gjithnjerëzore, atë e bën një njeri dhe poet të shquar e të dalluar. Ishte gjeni i poezisë shqipe, i cili e personifikoi vuajtjen në vëmbjen e pikëllimin e pliton për mes vejpres lumi, vlerësoj Domlushi, duke shtuar se ndjehet i lumtur dhe i falënderueshëm që kanë bashkëpunuar për afro 20 vjet. Duke shkeputur kujtime, ai përmendi momentin vite më parë gjatë promovimit të Biblës në Prishtinë, ku Ali Podrimja, Domlush Gjergjit dhe Dom Simon Filipajt u kishtë thënë, citoj, keni bërë mirë që e keni përkthyer dhe botuar në gjuhën shqipe Biblën, sepse aty shumë krijues gjatë shekujve kanë gjetur frymëzim për jetë dhe krijimtari. Tash do ta lexoj dhe përjetoj edhe unë në gjuhën shqipe. Më pas poeti u ka thënë edhe këtë. Nëse kam krijuar diçka të pavdekshme dhe të përjetshme, frymëzimin tim shpesh e kam pasur nga Bibla dhe në popullin shqiptar. E nëse shprehem figurativisht, dorën e majtë kisha në Bibël e në të djathtën shkruaja, evokoi Domlushi fjalët e poetit dhe në fund tha. Ali Podrimja, tani i liruar nga koha dhe hapësira, kronisti artistik i ngjarjeve në 50 vitet e fundit, zëri poetik i Kosovës martire, jeton dhe shijon amshimin, pasi sadopak e përjetoi Kosovën e lirë dhe të pavarur. Për krijimtarinë tënde Ali i dashur, e cila gjithnjë na freskon, frymëzon dhe mallëngjen, Zoti të shpërbleft e ne, miqtë dhe dashamirët tuaj, mos të harrofshim. Pushon e paqe.